πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαρμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι θα δούμε σήμερα. Καταρχάς έχουμε δύο συνεντεύξεις. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Δουμουχτσή. Είναι καθηγητής γυναικολογίας σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο και θα συζητήσουμε για το πρώτο χάπι που βγήκε για την ημικρανία. Μακάρι να είναι και αποτελεσματικό, γιατί όλους μας βασανίζουν κατά καιρούς ημικρανίες. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή. Γιατί άλλο, για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, αλλά και για το ενδυνάμει μέτωπο το οποίο ανοίγει με το Ιράν και προκαλεί ανησυχία στην διεθνή κοινότητα. Θα δούμε ακόμη τις βιβλικές καταστροφές που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις ρεκόρ σε Ντουμπάι, Ομάν, Μπαχρέιν και Κατάρ. Θα δούμε πόσο εκτιμάτε ότι θα φτάσουν οι ζημιές από την κλιματική κρίση το 2050. Το νούμερο είναι πραγματικά εκοφαντικό. Αλλά θα δούμε και το νέο αυτοκίνητο που κατασκευάζει η Ford για τα 60 χρόνια της εμβληματικής Mustang με νέες εκδόσεις. Θα θυμάστε όλοι βέβαια ότι η πρώτη και πιο όμορφη κατά τους ειδικούς Mustang πρωταγωνίστησε εντός εισαγωγικών στην ταινία Bullet με τον Steve McQueen.
Five fifteen AM, snow laying all around. A college cycle's home, farm is night shift underground. Past the silent pub, primary school, work and men's club, on the road from the pit head, a churchyard packed with mining day. Then beneath the bridge comes to a giant car, a shroud of snow upon the roof, a Mark 10 Jaguar. He thought the man was fast asleep, silent, still and deep, both dead and cold, a shot through with bullet holes. The one-armed bandit man came north to fill his boots, came up from Cockney land, eat at Jags, flashy suits. Put your money in, pull the levers, watch them spin. Cash cows in all the pubs, but he preferred the new nightclub.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:15, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και το γεγονός είναι ότι πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στα Βρετανία το πρώτο χάπι για την ημικρανία. Πολύ σημαντικό, όλοι υποφέρουμε, σχεδόν όλοι, από ημικρανίες, δεν περνάνε εύκολα, πρέπει να πάρουμε πολύ ισχυρά παυσίπονα για να τις δαμάσουμε. Θα συζητήσουμε τώρα κατά πόσο είναι αποτελεσματικό αυτό το χάπι και τι νέους ιατρικούς δρόμους ανοίγει με τον κύριο Στέλιο Δουμουχτσή, είναι καθηγητής γυναικολογίας σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε Δουμουχτσή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είστε στην Βρετανία, έτσι εργάζεστε και εδώ και χρόνια. Και αυτή η είδηση έχει κάνει πραγματικά το γύρο του κόσμου, καθώς δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση των ημικρανιών. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, τα αίτια των ημικρανιών είναι γνωστά? Έχει να κάνει με το στρες, έχει να κάνει με την έκθεση στις οθόνες? Με τι ακριβώς έχει να κάνει, πού οφείλονται? Γιατί νομίζω ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά. Να κάνω φυσικά τη διευκρίνηση ότι ως γυναικολόγος οι ημικρανίες δεν είναι το στενά επιστημονικό αντικείμενο της καθημερινής πρακτικής μου. Mm-hmm. Οπότε θα σας μιλήσω με τις γενικές γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε ευρύτερα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κυρίως πολλές γυναίκες που βλέπουμε στα ιατρία της μευτικής και γυναικολογίας και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Είπατε πολύ σωστά ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ενοχοποιηθεί ως παράγον κινδύνου των ημικρανιών, συγκεκριμένα το στρες, συγκεκριμένα ο ρυθμός της καθημερινότητας, πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, έχουν ενοχοποιηθεί σαν επιβαρυντικοί παράγοντες και φυσικά η κλιματική αλλαγή, παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, με το περιβάλλον γενικότερα. Οι δύο κύριες επιρροές τόσο στην ποιότητα ζωής, στην υγεία, στο προσδόκιμο επιβίωσης ακόμα, ο ένας είναι ο γενετικός και ο άλλος είναι ο περιβαλλοντικός. Στην περίπτωση που συζητάμε για τις ημικρανίες, πολλοί περιβαλλοντικοί λόγοι έχουν εμπλακεί στην παθοφυσιολογία και στην παθογένεση του φαινομένου και φυσικά είναι πολύ συχνό. Οπότε πολλές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο ζωής ενδεχομένως, να, αν δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, να δημιουργήσουν και μια πιο ευνοϊκή εξέλιξη στην πορεία της χρόνιας παρουσίας των συμπτωμάτων.
Παίζουν ρόλο στη χώρα μας, γιατί το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και τη σκόνη την αφρικανική. Αυτά εμπίπτουν μέσα στην κλιματική αλλαγή, τα οποία λέμε και είπατε κι εσείς. Παίζουν ρόλο και αυτά, έτσι? Για τον πονοκέφαλο, όταν ξυγωνώνεται λιγότερο ο εγκέφαλος με τη σκόνη, δεν ξέρω.
Δεν είναι εύκολο να απομονώσουμε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους και να τις μελετήσουμε, διότι υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολύ διαφορετικοί φαινότυποι στον πληθυσμό, οι οποίοι έχουν διαφορετική ανταπόκριση. Αλλά ως μια γενικότερη παρατήρηση, φυσικά η καθαρότητα του αέρα, η σκόνη, οι θερμοκρασίες, οι αναλλαγές της θερμοκρασίας σε επίπεδο αγκιακό ενδεχομένως να έχουν μια επίδραση και πολλά από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούμε έχουν να κάνουν με αγκιοδιαστολή, η οποία και αυτή με τη σειρά της είναι ένας δείκτης φλεγμονώδους ενδεχομένως αντίδρασης. Mm-hmm. Οπότε πράγματι έκθεση σε ακραία καιρικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα πιθανόν να επιτείνει τέτοια συμπτώματα.
Τώρα η Helen Knight, η Διευθύντρια Αξιολόγησης Φαρμάκων στη Βρετανία, δήλωσε ότι ανταποκριθήκαμε στους ανθρώπους που είχαν είτε αλλεργία στις ενέσεις είτε φοβόντουσαν τη βελόνα. Ενώ ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, ο Άνδριου Στίβενσον, δήλωσε ότι θα βοηθήσει τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις ημικρανίας εκεί που τα άλλα φάρμακα αποτυγχάνουν. Αυτό το πολυαναμενόμενο χάπι που θα έχει την ονομασία Atogepant ή αλλιώς Ακουύπτα είναι πιο εξειδικευμένο και θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τα ισχυρά παυσίπονα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, υπάρχουν ήπια παυσίπονα και υπάρχουν και πολύ ισχυρά, πώς κάνει τη διαφορά αυτό το χάπι από τα κοινά παυσίπονα? Είναι επικεντρωμένο σε ποια διαδικασία? Μπλοκάρει υποδοχής?
Θα σας πω.
Ναι, παρακαλώ.
Είναι, ίσως υπάρχει μια μικρή παρανόηση και σε αυτό ευθύνονται και τα media, τα mainstream, ναι, που ενδεχομένως να υπερέβαλαν λίγο και το είδα και εγώ σε δημοσιεύματα του BBC. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς όλο το κείμενο, δεν λέει κάτι ψευδές, λέει ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη τόσο των επεισοδιακών ημικρανιών όσο και των χρονίων. δεν είναι καινούργια αυτή η κατηγορία. Το φάρμακο αυτό ανήκει σε μια κατηγορία που λέγονται calcitonin gene-related peptide inhibitors, δηλαδή αναστολής του πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με έναν κύκλο αγκιοδιαστολής ο οποίος εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της ημικρανίας. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετά σκευάσματα στην ίδια οικογένεια φαρμάκων, στην ίδια κατηγορία. Απλά ο ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη τόσο των επεισοδιακών όσο και των χρονίων. Τα χρόνια είναι αυτά που οι χρόνιες περιπτώσεις είναι αυτές που παρουσιάζονται περισσότερο από τις 15 μέρες το μήνα, δηλαδή περισσότερο από το μισό του χρόνου συνολικά, ενώ οι επεισοδιακές είναι αυτές που είναι, ξέρω, 4 έως 15 ημέρες. Μάλιστα υπήρχε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγους μήνες και συνέκρινε το ατοκεμπάντ με ένα πιο σχετικά παλαιότερο, όχι πολύ παλαιό, αλλά
της ίδιας οικογένειας.
Συγκριτικά με το ατοκεμπάντ της ίδιας οικογένειας, το ριμέκεμπάντ. Και έδειξε ότι ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι το ίδιο ασφαλή. Αυτό που επίσης θέλω να σημειώσω είναι ότι τα δεδομένα που αφορούν το δικό μας το αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας και έχουν να κάνουν με ασφάλεια στην κύηση και στην γαλουχία, στο θυλασμό, δεν είναι αρκετά για να μας πείσουν για την ασφάλειά του, οπότε η σύσταση είναι να τα αποφεύγουμε προς το παρόν. Επίσης, η προσωρινή έγκριση που έδωσε το NICE, το National Institute of Health and Care Excellence, δηλαδή το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας, θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως στις 15 Μαΐου. Δηλαδή περιμένουμε μια οριστική απόφαση για την πλήρη έγκρισή του. Είναι ακόμα σε μια διαδικασία προέγκρισης. Το άλλο είναι ότι υπάρχει η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων και ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων που λέγεται MHRA. Και είναι μια αρχή στην οποία καταγράφονται και παραπέμπονται παρενέργειες, ανεπιθύμητες αντιδράσεις και αλλεργικές αντιδράσεις και παρακολουθούνται όλες, είτε είναι συσκευές ή φαρμακευτικές ουσίες ή μηχανήματα, και ακόμα και στη δική μας περίπτωση που συζητάμε το συγκεκριμένο φάρμακο υπάρχει υψηλή επιτήρηση αυτό τον καιρό. Έχει αρκετά υψηλό κόστος, δηλαδή περίπου από όσο γνωρίζω η χρήση του για ένα μήνα κοστίζει γύρω στις 400 με 500 λίρες Βρετανίας.
Καμιά σχέση με τα παυσίπονα.
Το οποίο σε σύγκριση με τα άλλα είναι αρκετά πιο δαπανηρό. Mm-hmm. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι ο αλγόριθμος θεραπευτικής αγωγής για τις ημικρανίες είναι ένα αρκετά πολύπλοκο δέντρο κλινικών αποφάσεων. Και σε διάφορα περιφερειακά συστήματα υγείας που έχουμε στη Βρετανία είναι και πιο εξειδικευμένα. Εάν το δείτε, δηλαδή, είναι αρκετά δυσανάγνωστο και ξεκινάει από τις απλές παυσίπονες ουσίες, παρακεταμόλη και μυστεριντροειδή φλεγμονώδη. Ναι. Έχουμε τα τριπτάνες, έχουμε μετά την κατηγορία που ανήκει αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο, μετά τα μονοκλονικά αντισώματα, και αυτό που αναφέρατε ότι υπάρχει μία προτίμηση από του στόματος χορήγηση έχει να κάνει συγκριτικά με αυτά που είναι ενέσιμα, δηλαδή είναι πιο εύκολη η χρήση του. Το άλλο που σας ανέφερα, το ριμέκεμπάντ, είναι και αυτό από του στόματος, αλλά χορηγείται σαν υπογλώσσια μορφή που διαλύεται στο στόμα, και η μελέτη που σας ανέφερα, το ένα είχε χορηγηθεί καθημερινά και το άλλο κάθε 2 μέρες. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε απόλυτα την αποτελεσματικότητα. Παρ' όλα αυτά είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις ότι μπορεί να μας δίνει ένα όπλο στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο συχνό και σημαντικό πρόβλημα, γιατί έχει φυσικά επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής, στην εργασία, στις κοινωνικές σχέσεις.
Είναι ένα ευρύ φαινόμενο αυτό που λέτε.
Ακριβώς.
Και βεβαίως, επειδή η δουλειά μας έχει γίνει πλέον μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, όταν κάποιος συνάδελφος κάθεται να γράψει ένα μεγάλο κομμάτι που θα του πάρει 2, 3, 5, 8 ώρες στον υπολογιστή, είναι λογικό μετά τις 8 ώρες να έχει έναν ελαφρύ πονοκέφαλο. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις 15 Μαΐου, όπου όπως μου είπατε κύριε καθηγητά, θα πάρει την τελική έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Βρετανίας, δεν πάβει να είναι μια ελπιδοφόρα εξέλιξη, χωρίς ωστόσο βέβαια να αποτελεί και πανάκια, αν καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μου είπατε. Καλά.
Ναι, δύο επισημάνσεις.
Παρακαλώ.
Ότι να διαχωρίσουμε την κεφαλαλγία, τους πονοκεφάλους από τις ημικρανίες,
ναι,
οι οποίες μπορεί να έχουν μια προηγηθήσα άβρα, τη λεγόμενη άβρα, ναυτίες, εμέτους, δυσαρθρία, δυσκολία στην ομιλία. Οι πονοκέφαλοι, οι απλές κεφαλαλγίες είναι μια άλλη κατηγορία. Φυσικά δεν έχουμε την ίδια θεραπευτική διαδικασία και, ναι, και αγωγή, mm-hmm, και αντιμετώπιση για τις δύο αυτές οντότητες. Επίσης, αυτό που είπατε ότι γενικά ο τρόπος ζωής είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορούμε να λαμβάνουμε και στο χώρο της δουλειάς μας, ώστε να μην επιβαρύνουμε το μεταβολισμό μας και τη γενικότερη υγεία και ευεξία μας, και είναι κάτι το οποίο αποκτά όλο και περισσότερη σημασία και διεθνώς σε επίπεδο χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλων που έχουν να κάνουν με την υγεία, τη μακροζωία, την ποιότητα ζωής, την αποφυγή εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων, και είναι κάτι στο οποίο τα δημόσια συστήματα υγείας οφείλουν, και κυρίως στην Ελλάδα που υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες και από πλευράς ευνοϊκών, καιρικών και κλιματολογικών συνθήκων, αλλά και από πλευράς πρόσβασης στο κοινό με πληροφόρηση και με εκπαίδευση, να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση από όσο έχει δοθεί μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστική για τις ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο και να σας ευχαριστήσω και πάλι
ευχαριστώ
για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Δουμοκτσή. Ήταν ο κύριος Στέλιος Δουμοκτσής, καθηγητής γυναικολογίας σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε το νέο χάπι που κυκλοφορεί ειδικά για τις ημικρανίες. Το όνομα αυτού, Atogepant, θα λάβει την έγκριση 15 Μαΐου και φαίνεται ότι θα αλλάξει, τουλάχιστον υπόσχεται ότι θα μπορέσει να αλλάξει την αντιμετώπιση αυτού του φοβερά ενοχλητικού προβλήματος που έχουμε όταν μας πιάνει η μικρανία. Βεβαίως το κόστος του είναι πολύ ψηλότερο από τα παυσίπονα, καθώς ένα κουτάκι κοστίζει γύρω στις 400 λίρες, όπως μας είπε ο κύριος Δουμουχτσής.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Where the skin speaks the secret words in Spanish. Where turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο δεύτερο ημίωρό της. Να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Στάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Όλος ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του, ενώ γρίφος παραμένει ο τρόπος που θα απαντήσει το Ισραήλ στο Ιράν, ενώ στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών αναμένεται να κυριαρχήσει το Μεσανατολικό μαζί με άλλα ζητήματα όπως η οικονομία, το Ουκρανικό και άλλα. Να καλησπερίσω τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, είναι διεθνολόγος και στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Κοψαχίλη.
Καλησπέρα κύριε Φαναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει, είναι ένας γρίφος πώς θα απαντήσει το Ισραήλ στο Ιράν. Προς το παρόν οι πληροφορίες οι οποίες διαραίουν από τα πρακτορία και το διεθνή τύπο ότι θα είναι ένα περιορισμένο μεν πλήγμα μέσα στο έδαφος του Ιράν δε. Αυτό βέβαια γιατί έχει ασκηθεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους Αμερικανούς να είναι απάντηση περιορισμένη, ώστε να μην υπάρξει μια έκρηξη και διεύρυνση των συγκρούσεων και προς τον Βορρά. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς την εκτίμησή σας, αν πιστεύετε, γιατί η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν θέλουν να εμπλακούν σε έναν full scale, σε πλήρης κλίμακας πόλεμο.
Κοιτάξτε, για να κάνουμε μια συνολική τοποθέτηση θέλουμε πάρα πολλές εκπομπές, οπότε θα μπω
κατευθείαν
να απαντήσω στην ερώτηση. Εκτιμώ ότι το Ισραήλ πολύ θα ήθελε μια κλιμάκωση. Όπως επίσης και η Ρωσία θα ήθελε πάρα πολύ μια κλιμάκωση.
Γιατί το λέτε αυτό για το Ισραήλ, ότι θα ήθελε μια κλιμάκωση? Γιατί,
να το απαντήσω σε δεύτερο χρόνο για να δώσω την εικόνα.
Εννοείται, συγγνώμη.
Γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς αυτό το αντιλαμβάνονται και οι Αμερικανοί, αλλά και όχι μόνο οι Αμερικανοί, σήμερα επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου
ο Βρετανός
και η Γερμανίδα Υπουργή Εξωτερικών, ακριβώς για να του πούνε αυτά που πρέπει να του πούνε από κοντά.
Ναι.
Και αυτά που του έχουν πει οι Αμερικανοί, το δημοσίευσαν αμέσως, του λένε: Ισραήλ, αν αποφασίσεις να χτυπήσεις αποφασιστικά το Ιράν, εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε.
Mm-hmm.
Ένα. Και δύο, παρότι το στηρίζουν δημόσια οι Γερμανοί και οι Βρετανοί με τις δηλώσεις τους, κατηδίαν είπαν σκληρές κουβέντες για ακόμα μία φορά. Εκτιμώ λοιπόν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει, δεν το βλέπω τόσο να χτυπάει, ότι θα κάνει κάτι, θα κάνει.
Καλά, μόνο σίγουρα.
Αλλά δεν βλέπω ότι θα πάει να χτυπήσει, για παράδειγμα, πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πιο πολύ πιστεύω ότι θα κάνει ένα χτύπημα εναντίον κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών που κατασκευάζουν θύματα πυράβλων ή drones μέσα στο Ιράν.
Ή και τους φυγοκεντριστές του ουρανίου, και συγγνώμη που διακόπτω, και τους φυγοκεντριστές.
Παρακαλώ, δηλαδή, επαναλάβετε.
Θα μπορούσαν να χτυπήσουν και τους φυγοκεντριστές, όπου γίνεται ο εμπλουτισμός μάλλον του ουρανίου.
Νομίζω ότι ένα τέτοιο χτύπημα, πρώτον, θα είχε πολύ μεγάλο ρίσκο στην επιχείρηση την ίδια των Ισραηλινών, ένα το κρατούμενο, δηλαδή μπορεί να γινόταν και μια κατάρριψη ενός αεροσκάφους και να πιαστεί εχμάλωτος με άλλα από εκεί και πέρα ζητήματα ένας Ισραηλινός πιλότος.
Σωστά.
Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσουν να πλήξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, κυρίως βιομηχανικές υποδομές που φτιάχνουν πυράβλους, drones και τέτοια πράγματα μέσα στο Ιράν, όπως επίσης εάν οι Αμερικανοί έχουν δώσει κάποια κρίσιμα όπλα που διαθέτουν στους Ισραηλινούς, ίσως επιχειρήσουν κάποια πλήγματα υπόγειων στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε μη αστικό περιβάλλον στο Ιράν.
Ναι.
Και μέχρι εκεί, σε αυτή τη φάση.
Έχει τεράστιες, να πούμε, και συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, έχει τεράστιες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, στο υπόγειό του. Είναι στα υπόγεια, είναι πάρα πολύ... Είναι μεγάλο κομμάτι του εδάφους σκαμμένο. Ναι.
Επιβεβαιωμένα δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Σίγουρα οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολύ πιο συγκεκριμένες πληροφορίες από αυτές που έχουμε εμείς. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει για το Ιράν. Το Ισραήλ.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα χτυπήσει το Ισραήλ πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε βοηθητικές είτε κύριες, του Ιράν, ώστε να μην υπάρξει και αντίπεινα αντίστοιχη από την πλευρά του Ιράν σε εγκαταστάσεις του Ισραήλ στην έρημο Νεγκέφ.
Τώρα, αυτό που είπατε για τη σκληρή απάντηση του Ισραήλ το λέτε λόγω Νετανιάχου, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι ο Νετανιάχου είναι ένας εντός εισαγωγικών πολεμικός πρωθυπουργός, και όταν λήξει αυτή η σύγκρουση, αν λήξει και όποτε λήξει και πώς θα λήξει, από εκεί και πέρα δεν έχει πολιτικό μέλλον. Αυτό είναι εμφανές και από τη στάση της Ισραηλινής κοινωνίας. Πιστεύετε λοιπόν ότι η σκληρή απάντηση θα είναι, αν υπάρξει, θα είναι προϊόν των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου, γιατί υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες ως προς τον τρόπο απάντησης στο Υπουργικό Πολεμικό Συμβούλιο?
Κοιτάξτε, εάν εντοπίζαμε το πρόβλημα μόνο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, θα βλέπαμε το 90% του προβλήματος.
Ναι.
Θα βλέπαμε μόνο το 10%.
Ναι.
Όταν έγινε προχθές το χτύπημα, η απάντηση των Ιρανών, αμέσως βγήκα και είπα ότι προσέξτε, διότι πλέον οι συμφωνίες του Όσλο και οι συμφωνίες, οι Abraham Accords, είναι πλέον ξεπερασμένες από τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και πριν την 7η Οκτωβρίου και μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.
Σωστά.
Άρα, άμα θέλουμε μια βιώσιμη λύση και αποσυμφόρηση της κρίσης στην περιοχή, θα πρέπει να έρθει μια ηγεμονική δύναμη, με ερωτηματικό, εξακολουθούν να είναι ακόμα η ΗΠΑ ηγεμονική δύναμη?
Και πόσο θέλουν να εμπλακούν, είπα, επίσης είναι το ερώτημα, ασχέτως αν είναι
όχι
η ηγεμονική
δύναμη.
Νομίζω
ότι θέλουν να εμπλακούν. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν τον τρόπο και τους ανθρώπους για να φέρουν ένα τέτοιο σχέδιο σε πέρας. Και δεν έχουν και το σχέδιο, φυσικά.
Ναι.
Άρα λοιπόν, για να κλείσω και αυτό το κύκλο συζήτησης, αυτό που λείπει από την περιοχή πλέον είναι ένα σύγχρονο σχέδιο, το οποίο δεν θα ακροτηριάζει εδαφικά το Ισραήλ, αλλά θα δημιουργεί και βιώσιμες προοπτικές δημιουργίας κράτους ενιαίου γεωγραφικά για τους Παλαιστίνιους. Αυτό δυστυχώς περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση στο Ισραήλ, γιατί απεύχονται να έρθει ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή αυτή του Λεβάντε, που αναγκαστικά θα περιλαμβάνει και αυτούς.
Καλά το λέτε, γιατί η Ορδανία βοήθησε στην αναχέτηση των drones που έφυγαν από το Ιράν. Ήταν μέσα στις χώρες που επικούρησαν το Ισραήλ πέραν της Βρετανίας και των ΗΠΑ.
Φυσικά, η πρώτη χώρα η οποία κερδίζει από τη μη επίλυση του Παλαιστινιακού, και μιλάω για βιώσιμες λύσεις,
ναι.
Όχι αυτό που υπάρχει σήμερα.
Όχι, να πάνε οι Παλαιστίνοι αυτό... στην έρημο, έχει ακουστεί και αυτό, αλλά εντάξει.
Να δοθεί ένα κομμάτι, άλλωστε το 70% του ορδανικού λαού Παλαιστίνοι είναι.
Ναι,
ένα κομμάτι
σωστά.
Να δοθεί, πρέπει να... Μην πούμε σε λεπτομέρειες γιατί θα χαθούμε. Mm. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια στήριξη κάποιων αραβικών κρατών στη σημερινή κατάσταση που υπάρχει και στις σημερινές επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί ακριβώς ξέρουν ότι μια βιώσιμη λύση περιλαμβάνει και αυτά τα κράτη. Και δεν το θέλουν αυτό. Mm.
Τώρα όμως, αν στρατηγικά μιλώντας, εάν το Ισραήλ ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με το Ιράν ή εν πάση περιπτώσει απαντήσει και ξαναπαντήσει το Ιράν, οπότε θα έχουμε επέκταση των συγκρούσεων, θα είναι δύσκολο.
Η οποία δεν βγάζει πουθενά.
Δεν βγάζει, ακριβώς, δεν βγάζει πουθενά. Και δεύτερον, θα έχει το Ισραήλ ένα δύσκολο μέτωπο, γιατί επίκειται, δεν ξέρουμε πότε, η επίθεση στη Ράφα. Και απ' την άλλη θα πρέπει να ασχοληθεί και με τη μεθόριο με το Ιράν. Δηλαδή είναι πολλά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εδώ και 5 μήνες και το Ισραήλ βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, οι στρατιώτες του είναι εξαντλημένοι, κουρασμένοι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1 δισεκατομμύριο κόστος κάθε εβδομάδα των επιχειρήσεων.
Προλάβα την επόμενη ερώτησή μου. Και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, όπως το λέτε. Οπότε με αυτή τη λογική, δηλαδή της κοινής λογικής, φαντάζει μάλλον απίθανο να επιθυμεί το Ισραήλ να ανοίξει ένα δεύτερο και μάλιστα δύσκολο μέτωπο. Γιατί μετά μπορεί να ανοίξουν και άλλα μέτωπα. Και τι θα γίνει? Δηλαδή θα πολεμάει το Ισραήλ με 2, 3, 4 δυνάμεις?
Με βοηθάτε πολύ με την ερώτησή σας. Mm-hmm. Ακριβώς εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Με την έννοια, γιατί είπα ότι αν εντοπίσουμε το θέμα στην κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Νετανιάχου, mm-hmm. Βλέπουμε το 10%. Mm-hmm. Από πίσω από τον Νετανιάχου υπάρχει σχεδόν το μισό εκλογικό σώμα, το οποίο είναι σκληροπυρηνική και οι οποίοι, και μην μου πείτε ότι δεν το έχουμε δει και σε άλλες χώρες αυτό, mm-hmm. οι οποίοι δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα.
Βλέπουν,
δηλαδή
τη μικρή.
Ότι
σωστά.
Βλέπουν τη μικρή εικόνα και
σωστά.
Η μικρή εικόνα λέει ότι αν επέλθει μια λύση εδώ ή σταματήσουν οι εχθροπραξίες, ενδέχεται να πάμε στην επόμενη μέρα δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους και πολλοί από εμάς τους επίκους να βρεθούμε ξαφνικά σε ένα εκτός Ισραήλ, σε ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα κάνουν άλλη κουμάντο, που δεν θα έχουμε την ευχέρεια του να είμαστε καμπόιδες στην περιοχή. Λοιπόν, ή να πρέπει να εγκαταλείψουμε τις περιοχές που ζούμε σήμερα και να αυτοπεριοριστούμε σε ένα μικρότερο Ισραηλινό κράτος.
Και ποιοι θα είναι επίσης, κύριε Κοψαχίλη, και ποιοι θα είναι επίσης οι συνομιλητές από τις δύο πλευρές?
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Επειδή
ναι.
ενδεχομένως να ακούγομαι με αυτά που λέω αντιΙσραηλινός, ανήκω σε αυτούς
την ανάλυση
που, όταν κάποιοι είχαν, που όταν κάποιοι αισθάνονταν αδελφοί με τον Αραφάτ και τον Καντάφη, εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι πρέπει να τα βρούμε με το Ισραήλ πολύ πριν να αναγνωρίσουμε το κράτος του Ισραήλ.
Σωστά.
Έτσι. Και θέλω να το βάζω αυτό στη δημόσια συζήτηση για να μην μπερδεύουμε κάποια πράγματα.
Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ένας αναλυτής, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να πει αυτά τα οποία πιστεύει και να τα υποστηρίξει, χωρίς να δεχθεί επικρίσεις γι' αυτό, γιατί ο κάθε αναλυτής και ο κάθε διεθνολόγος έχει διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Ως προς αυτό το οποίο είπατε, γιατί ότι μπορεί να ακούγεστε αντιΙσραηλινός. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ισραηλινή κοινωνία είναι διχασμένη, και αν το 50% είναι σκληροπυρηνική και κυρίως έπικη που λέτε, υπάρχουν και πολλοί φιλιρινιστές πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να ξεσπάσει δεύτερος πόλεμος. Δεν το επιθυμούν καθόλου. Και φοβούνται επίσης και μια οικονομική κατάρρευση. Είπατε πριν ότι είναι 1 δισεκατομμύριο την ημέρα κοστίζουν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Αυτό το πουγγί, το πορτοφόλι, το κονδύλιο κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνεται πολύ σημαντικά.
Μην πηγαίνουμε μακριά. Τι έχει γίνει στην Ουκρανία?
Ακριβώς.
Στην αρχή η στήριξη ήταν πλούσια και τα λοιπά.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή ούτε ψηφίσματα έχουμε για να ανοίξουν κονδύλια για την Ουκρανία.
Και παραμένουν και τα 60 δις στο Κογκρέσο μπλοκαρισμένα, που ήταν μια βοήθεια
έτσι,
που την ήθελε πολύ ο Ζελένσκι.
Τα προστάσια έχουν εξαντληθεί τις δύσεις, δεν έχουν να τους στείλουν κάτι άλλο. Και
ειδικά τις οβίδες των 155. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τα ίδια λοιπόν είπε και ο Αμερικανός.
Ο πόλεμος κοστίζει, νομίζω, κύριε Κοψαχίλη, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Ο πόλεμος κοστίζει και όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε ανθρώπινες απώλειες, έτσι. Ας μην ξεχνάμε δηλαδή ότι έχουμε πέραν των 1.200 νεκρών και των όποιων ομήρων, λίγες δεκάδες έχουν μείνει νομίζω στα χέρια της Χαμάς.
Και είναι ζωντανοί άνθρωποι.
Αυτό δεν το ξέρει κανένας.
Ακριβώς.
Γιατί επίκειται η επίθεση στη Ράφα, ως γνωστόν κάτω από τη Γάζα υπάρχει μια δεύτερη Γάζα με τούνελ. Και βέβαια σε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού έγινε άλλωστε σε προηγούμενες επιχειρήσεις υπήρξαν και νεκροί όμηροι. Γιατί όταν μπαίνεις μέσα σε ένα τούνελ και δέχεσαι πυρά, θα απαντήσεις στα πυρά και βεβαίως αν η Χαμάς χρησιμοποιήσει ένα-δύο ομήρους για ανθρώπινη ασπίδα, τότε έχουμε και νεκρούς. Αυτό πάντως που διερωτώμαι είναι ότι η Ισραηλινή κοινωνία, έχω την αίσθηση ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των συγκρούσεων και δεν την επιθυμούν και οι Ισραηλινοί οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες αντιδράσεις για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών και κάποια στιγμή, ξέρετε, κουράζονται και οι στρατοί και οι στρατιωτικοί και οι στρατηγοί και όλοι.
Σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο ζητήματα. Το ένα είναι οι Ισραηλινοί δεύτερης, τρίτης γενιάς που θυμούνται τις συνθήκες με τις οποίες οι παππούδες τους και οι προπαππούδες τους στήσαν το κράτος του Ισραήλ από το μηδέν και έχουν ζωντανές ακόμα τις μνήμες των πολέμων του 67, του 73 και σου λέει πού πάμε. Είμαστε πια στο 2024. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη μάζα Ισραηλινών εντός του Ισραήλ οι οποίοι πλέον θέλουν λύση. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά το κομμάτι των αραβόφωνων Αμερικανών πολιτών και αυτών που είναι που συμπαθούν τους Παλαιστινίους Αμερικανούς και πιο φιλελεύθερους, έτσι.
Οι οποίοι είναι και ψηφοφόροι του Biden όλοι αυτοί,
ακριβώς,
έτσι, και έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο.
Ακριβώς, mm-hmm. Οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μεροληπτική η στάση διαχρονικά των Αμερικανικών κυβερνήσεων υπέρ του Ισραήλ και αυτό πιέζει εκλογικά τους δημοκρατικούς κυρίως.
Ναι, βέβαια.
Άρα λοιπόν είναι αυτά τα δύο ζητήματα στην εξίσωση, αλλά έχω την αίσθηση από κάποιες πληροφορίες που έχω,
ναι,
πως πλέον δεν είναι μόνο η εκλογική λογική σε ό,τι αφορά την Αμερική ή οι ισορροπίες, οι πολιτικές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ.
Αλλά
είναι ότι αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι και μέσα στο σύστημα του State Department ότι πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία ευρύτερη στην περιοχή, διότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν μια νέα τάξη βιώσιμη των πραγμάτων στην περιοχή, θα πολύ σύντομα θα είναι ανεπίκαιρος ο ρόλος τους στην περιοχή. Θα χάσουν έδαφος,
ναι,
θα χάσουν επιρροή,
έτσι,
θα χάσουν αξιοπιστία.
Ναι. Και να μην πούμε βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ελάχιστα κάνει, πέραν του να στηρίξει, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν με 2-3 δις το χρόνο τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, αλλά και η Ευρώπη δεν έχει αναλάβει κάποιο μείζωνα ρόλο έτσι να δημιουργήσει ένα breakthrough που λένε. Δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, όλοι περιμένουν να αρθεί η Αμερική στο ύψος των περιστάσεων, αλλά η Αμερική έχει τα δικά της προβλήματα και ο Biden επίσης τα δικά του, γιατί
ξέρετε κάτι, επειδή πρόσφατα πρόκειται μάλιστα να κάνω και λίγο διαφήμιση να βγει ένα βιβλίο μου εκεί προς το τέλος Μαΐου, πρόσφατα είδα ιστορικά κάποια πράγματα. Οι ομοιότητες της συμπεριφοράς της σημερινής Ευρώπης σε όσα συμβαίνουν στο Ουκρανικό, στη Μέση Ανατολή, κυρίως στη Μέση Ανατολή,
μοιάζουν με το δεύτερο παγκόσμιο, λέτε, πριν ξεσπάσει.
Μοιάζουν πάρα πολύ,
ναι,
με τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών κρατών, mm-hmm, όταν σαρώνανε τα απομεινάρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, mm-hmm, οι Οθωμανικές δυνάμεις. Mm-hmm.
Πήγατε είναι πιο πίσω στο Βυζάντιο, αλλά έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Είναι ακριβώς η ίδια η συμπεριφορά τους. Mm. Και αν δεν ήταν κάποιες συγκυρίες που κατάφεραν να δημιουργήσουν τις υποδομές για να στηθεί η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια ισχυρή δύναμη στο κέντρο της Ευρώπης, ώστε να ανακόψει 250 χρόνια μετά την επέλαση των Οθωμανών, ενδεχομένως οι Οθωμανοί να είχαν περάσει πολύ πιο πέρα, πολύ πιο δυτικά από τη Βιέννη.
Mm, έχετε δίκιο. Κύριε Κοψαχίλη.
Είναι, και κλείνω με αυτό,
παρακαλώ.
Είναι πολύ κοντόφθαλμη ματιά των Ευρωπαίων. Και τότε ήταν κοντόφθαλμη και σήμερα είναι κοντόφθαλμη.
Δυστυχώς.
Είναι κοντόφθαλμη δυτά. Κλείνω με αυτό, συγγνώμη που Και είναι κοντόφθαλμη και απέναντι στην ουσιαστική στήριξη αυτών που χρειάζεται το Ισραήλ και απέναντι στο ευρύτερο πρόβλημα της περιοχής που υπάρχει, υφίσταται και διαιωνίζεται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοψαχίλη.
Εγώ σας ευχαριστώ
για την διαφωτιστική συζήτησή μας. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, στρατηγικός αναλυτής, με τον οποίο συζητήσαμε τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Είναι προφανές ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση με drones και πυράβλους. Ωστόσο, ένα από τα άλλα θέματα που αναφέραμε ήταν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κόπωση, αν σκεφτεί κανείς, και όχι μόνο σωματική των στρατιωτών και των στρατιωτικών του Ισραήλ, αλλά και οικονομική, καθώς ο πόλεμος αυτός κοστίζει, όπως μας είπε ο κ. Βασίλης Κοψαχίλης, $1 δισεκατομμύριο την εβδομάδα.
There's a lobby with 900 windows. There's this tree where the doves love to die.
Ισραηλινός ο Λεωνάρντ Κοέν, Ιδραίος θα μπορούσαμε να το πούμε, υπάρχει και αγαλμά του στην Ιδρα, ένας σπουδαίος μουσικός, ο οποίος ήταν ειρηνόφιλος ως εκεί που δεν έπαιρνε. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι φωνές, αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν συνιστά μία λύση. Πάντως, το Μεσανατολικό και όχι μόνο, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη, θα συζητηθούν απόψε μέχρι την Παρασκευή στο Κάπρι, αυτό το πανέμορφο τουριστικό νησάκι απέναντι από την Νάπολη, ενώ πριν από το Κάπρι οι Υπουργοί Εξωτερικών, όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Κοψαχίλη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας Κάμερον και της Γερμανίας Μπέρμποκ έκαναν μια στάση στην Ιερουσαλήμ για να εκφράσουν στην Ισραηλινή ηγεσία την αλληλεγγύη της μετά την Ιρανική επίθεση και να ζητήσουν μια συνετή απάντηση για να αποφευχθεί η αποκλιμάκωση. Πάντως πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι κανείς δεν λέει, ή μάλλον λίγοι το λένε, ότι το Ισραήλ ήταν πρώτο αυτό που χτύπησε και σκότωσε 2 στρατηγούς των φρόνων της Επανάστασης και άλλους 6-7 στρατιωτικούς. Και προφανώς βεβαίως το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει, αλλά τουλάχιστον να μην ξεχνάμε ποιος το ξεκίνησε αυτό. Θα μου πείτε, μπορούσε να έχει γίνει και με άλλο τρόπο και ας μην είχε υπάρξει η κίνηση αυτή από πλευράς Ισραηλινού στρατού. Τα πάντα είναι πιθανά. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδη και όλα εξαρτώνται από το πώς θα απαντήσει το Ισραήλ και αν τελικώς αυτή η απάντηση θα μπορέσει να μην ανοίξει τον ασκό του αιώλου, γιατί η περιοχή είναι γνωστή για το τι μπορεί να προκαλέσει. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.
in the midst of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. I take this waltz, take this waltz with it. I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the marks. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz now, it's all that there is. Shepherd of strings on the loud Javier Mas. The master of breath on the instrument of wind, Dino Sordo. Signature of steady on the pedal steel and the electric guitar, Bob Metzger. The prince of precision, our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. My collaborator, the incomparable Sharon Robinson. Charlie Webb, the sublime Webb sisters.